Desítka Pavla Horváta.
Je tu pondělí, je tu další desítka Pavla Horváta, no a my zdravíme všechny posluchače i právě s Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
Dobré ráno, ale už je skoro poledne, tak dobrý den.
Zdravíme taky s naším dnešním ranním editorem a se stálým členem party kolem desítky Pavla Horváta, Lukášem Michalíkem.
Krásný den.
Tak máme tady speciální vysílání, které se týká jak zimní přestávky klubu z nejvyšší fotbalové soutěže, tak také ale vysílání o tenise, protože vstoupí kolega Jaroslav Plašil do naší desítky, protože Karolína Muchová hraje svůj první duel v rámci úvodního Grand Slamu sezony v Austrálii, tak si také poslechneme o tom, jak se jí daří. To teď ale nebude úplně na pořadu dne, budeme se bavit třeba o tom, jak hráči nastupují k zápasům.
Desítka Pavla Horváta.
O víkendu se v Anglii hrál FA Cup, což je nejstarší klubová fotbalová soutěž světa, no a do něj zasáhl taky Antonín Kinský v brance Tottenhamu na hřišti na umělé trávě týmu z páté ligy Tamworthu. Bylo k vidění právě takovéto nástupové zdravení, no a tam jeden z hráčů si přinesl svého čerstvě zrozeného synka, nevím kolik mu bylo, třeba dnů nebo týdnů, ale tak mě napadlo, jak to měl Pavel Horvát, jestli někdy potomka vzal takhle na fotbalové utkání.
No já nejdřív se teda vyjádřím k tomu, co se semlelo před tímhle zápasem. Myslím si, že to byl opravdu ještě hodně novorozenec teda. A v takový tý zavinovačce, nebo jak se to jmenuje, je to trošku specifický. Pravděpodobně asi manželka byla v práci a nemohla hlídat, takže musel tatínek si vzít miminko sebou na hřiště. Samozřejmě to bylo úsměvný a takový, myslím si, i s ohledem na to, kde se to stalo, celkem jako přijatelný. Já jsem v Japonsku, když jsem měl narozeniny, tak jsem si bral vlastně Adrianu, který v tu dobu byly podle mě nějaký 3, možná 4 roky, tak jsem si ji bral sebou za ruku na hřiště a vím, že je tam se mnou na nějaký společný fotce, ale jinak vlastní děti opravdu výjimečně, když je takováhle nějaká příležitost, tak určitě se tam berou a hlavně po zápase je to takový obvyklý, že ty děti se berou na to hřiště, aby si to užili, tu atmosféru.
Pochopitelně baví se celé Česko o Antonínu Kinském, my už jsme se taky lehce bavili před desítkou s Tomášem Junem, který tady byl ve čtvrtek, ten díl si můžete poslechnout třeba v našich archivních pořadech, v aplikacích nebo třeba na YouTube. Děkujeme ostatně všem posluchačům za přízeň, protože ta čísla neustále rostou a Pavel Horvát je oblíbený u vás, posluchačů Radiožurnálu Sport.
No a to vy jste taky kluci, to jako...
No tak jmenuje se to po tobě.
Já jsem se chtěl vrátit ještě k tomu nastupování z hráči. Nevěděl jsem tedy, že tím budeme vykopávat, ale jednu takovou historku taky mám. Nastupoval jsem jednou jedinkrát 10. květen 2000.
Jako to dítě.
Jako to dítě, bylo mi 7. Bohužel to byl asi můj jediný zážitek aktivní s profesionálním fotbalem, že jsem stoupil na hřiště. Bylo mi tedy 7 a jeli jsme na Strahov k finále poháru ČMFS, dnešního domácího poháru. Obrovská událost, Slovan nakonec získal svoji první trofej, kterou mu ukradl o rok předtím Pavel Horvát ve finále poháru. Když hrál za Slávy, rozhodl ten zápas a k tomu se ještě dostaneme, protože to má ještě souvislost vlastně s Antonínem Kinským mladším. No takže jsme jeli na ten zápas, nastupovali jsme z hráči, v šatnách jsme se převlékli, byli jsme tam s dostatečným předstihem a sedli jsme si na tribunu. Předpokládám, ty to tam dobře znáš, ten starý Strahov, Pavle. Hlavní tribuna je ta, pod kterou je vlastně tunel, kde ti hráči jdou. Sedíme, koukáme na rozcvičku a já jsem začal strašně potřebovat na malou. Ale strašně. Ono to možná teď nevypadá, ale já jsem jako dítě byl takový plaší, bylo mi 7, takže jsem se samozřejmě styděl kohokoliv zeptat na cestu na toaletu a podobně. Takže jsem to vzal takzvaně na sebe. Sešel jsem nejspíš tedy tím tunelem, každopádně jsem se tedy ocitl v útrobách stadionu a teď to na mě dýchlo, rozhodčí tam kolem mě chodili, už jako hráči. No záchod jsem samozřejmě nenašel, tak jsem si říkal, to určitě vydržím, no nevydržel. Pak už jsme čekali v tom tunelu, hráči přišli pro nás.
A na tebe to přišlo.
Na mě to přišlo, nešlo s tím už nic dělat, takže nevyšlo tohle. A pak nevyšlo ani to, že já jsem si samozřejmě představoval, jak půjdu za ruku s někým z toho Liberce, Rastislav Michalík, že jo, můj jmenovec, kterého mylně lidé ve škole považovali za mého otce, nebo s Lazárem, tehdejší argentinská hvězda Slovanu.
Taky považovali za společný.
No, bohužel jsem šel s někým z Ratíškovic. No, bylo to tak, že my ze Slovanu jsme šli vlastně s Ratíškovicemi a jejich mládež s Liberce.
A dobře, a tobě teda to uteklo po noze.
To mi uteklo, no. Myslím si, že mi to tam
a
jako...
A jakou jsi měl barvu trenek?
Solidně sjelo, tak to už si nepamatuju. To už si nepamatuju, ale myslím si, že mi to teda pak muselo uschnout, no. Samozřejmě nešel jsem se převléknout, takže to je můj zážitek.
Od té doby se Lukáši Michalíkovi přezdívá podle toho nizozemského sprintera Čurandy Martina.
Myslel jsem si, že tato historka veřejně nikdy nezazní. Já jsem si ji vlastně šetřil do hospod, ale je to tady, no, bylo to tematické.
Hezký, no, hezký.
A ti hráči, ti maskoti, jak se jim říká vlastně v zahraničí, tak já nevím, jak třeba na tebe působili, jestli vůbec ty jako hráč si jich všimneš, když máš před sebou ten velký duel a nastupuješ za ruku s nějakou malou holkou nebo klukem.
Jo, tak měli jsme tady Kateřinu Svitkovou, která se mnou chtěla jít tenkrát, samozřejmě ty děti si nepamatuješ, ale musím říct, že vlastně v průběhu těch let třeba mi někdo, teď mi nedávno zrovna někdo psal na Instagram, že mi fandil a posílal mi fotku z x let zpátky, prostě jako malý dítě, že vlastně ty lidi dospívají, že on už je to třeba 10-15 let, stejně jako v tvém případě třeba, tak k tomu samozřejmě dojde. Je to příjemný, když vidíš, jak co si zažil všechno. Samozřejmě trošku nepříjemný je, že třeba se vidíš v elkovém drezu, který by ti teďka už nebyl samozřejmě.
Co se týče Antonína Kinského, tak je hodně oblitovaný i v rámci sociální sítí. Vlastně od minulého týdne, než přestoupil, až teď po aktuální chvíli, tak mu narostl počet fanoušků na Instagramu o 100 000, tak asi lze předpokládat, tak že to bude růst.
To si ještě myslím, že je logický, že jako na tom není nic výjimečného. Ten zájem o tu jeho osobu bude, myslím si, ještě narůstat a není to vlastně ani nic překvapivého v dnešní době. A zase na druhou stranu, oproti některým těm, jak se to říká,
influencerům,
si myslím, že Tonda Kinský jako umí svoji věc velmi, velmi dobře a je to celkem přirozený ten zájem o něj.
No a takový oslý můstek, jak jsme se bavili o finále poháru ČMFS 99, Slávia Liberec 1-0, po prodloužení Pavel Horvát dal gól a dal ho Antonínu Kinskému staršímu.
No. A podle mě tohle by nechyt ani malej, ten mladej.
Mladej. No ten se teď bude snažit, ve středu čeká jeho Tottenham velké derby s Arsenalem, takže můžeme samozřejmě čekat, zda bude v bráně, co předvede. A taky vzhledem k tomu, že se teď přestupuje, že se hodně ty týmy posilují, možná některé oslabují, se taky mluví o tom, jak se upravují různé ty herní strategie a třeba jak on může chybět Slávy v tom jarním snažení, které začne už zanedlouho v rámci Evropské ligy. Minule vlastně po odvysílání desítky se zveřejnilo to, že Jakub Markovič by měl posílit sešívané do brány, Jindřich Staněk by se taky mohl vrátit. Ostatně on, jak tady mluvil o tom, že se stane dvojnásobný otcem, tak už se to potvrdilo.
Gratulujeme samozřejmě.
Dvojčata. No. Má starosti teda.
Dvojčata holky, ale.
Holky navíc. Jo, dvojčátka teda. Nebo jak
takže teď je, no, jak se to říká se to dvojčata, děvčata, ale je ve velkém oslabení doma.
Já si to tady nedokážu moc představit, já mám dnes už tedy půlročního chlapečka a ukazoval jsem to vlastně svojí přítelkyni a ta říkala, to je hezký. Tak uvidíme, no. A jinak teda Jakub Markovič už ve Slávii je.
Jo.
No já bych jenom ještě k tomuhle řekl, že vlastně jak Aleš Mandaus, tak Markovič, tak i Jindra Staněk si myslím, že předvádějí nohama jako solidní kvalitu, že patří k těm nadstandardním golmanům. Tonda samozřejmě teďka s tím sebevědomím, který předved v tom prvním zápase, teďka úplně v tom poháru, to žádný jako šláger nebyl, protože to hřiště, ty si jenom se vrátím, ty si říkal na umělý trávě, ale tohle už je umělá tráva z roku, podle mě jako 2000, protože to bylo šílený to hřiště, kdo to měl možnost vidět, tak samozřejmě chápu to, že je to prostě pohár, že to takhle tam chodí, ale myslím si, že pro ty hráče Tottenhamu to bylo jako několikrát tady říkáme to slovo peklo, protože to hřiště vlastně bylo úplně jiný, než je obyčejný hřiště balon, který normálně zpracuješ a zůstane ti na zemi, tak tady opravdu hopsal a vlastně ten zápas došel až do prodloužení, což samozřejmě před zápasem asi nikdo nepočítal, ale jsou to těžký zápasy i pro ty nejlepší týmy. No.
Tam jde o to, že vlastně ten Tamworth soupeř Tottenhamu byl ještě v minulé sezóně až v šesté lize, oni postoupili a teď jsou tedy v páté nejvyšší soutěži, ale i tohle přináší vlastně ta soutěž, která se jmenuje FA Cup. Byli bychom rádi, kdyby třeba některým těm týmům z Česka, které jsou třeba slabší, možná i amatérského ranku, se třeba častěji dařilo proti těm favoritům.
Děláme
a bylo to
na tom,
zajímavější.
Sítka Pavla Horváta.
Dobré tenisové zprávy, pochopitelně i tenistky, i tenisti, kteří se vydali k protinožcům tedy na ten úvodní Grand Slam sezony, si museli zvykat na nové prostředí, no a pochopitelně v zimním nebo letním přestupním období, to jsou fotbalisti, kteří si taky musí dost často zvykat na nové prostředí. Ty adaptace, Pavle, když ty zavzpomínáš o své kariéře, byl tam nějaký třeba moment, kdy jsi to měl fakt těžké? My jsme trošku s Tomášem Junem naznačili, která země třeba úplně není tak jednoduchá.
No, je to téma, já si myslím, že pro nikoho není jednoduchý přejít do ciziny, pokud nezvládáš ten jazyk. Samozřejmě ta angličtina je mezinárodní, nicméně já jsem přestupoval do Portugalska, kde v tu dobu, jsem tady několikrát zmiňoval, tak jenom v rychlosti, já jsem se připravoval spíš na to, že půjdu někam za hranice, to znamená Německo, Rakousko, takže jsem měl základy němčiny a přišel jsem do Portugalska, anglicky jsem neuměl vůbec vlastně v tu dobu, takže jsem přišel do Portugalska, byl jsem absolutně nevybavený a trvalo mi opravdu půl roku, než jsem začal ne jenom rozumět, ale i jako se byl schopný jako vyjadřovat na nějaký pozápasový rozhovory a i šatně se jako bavit s těma klukama, samozřejmě ne asi o tom, jaký budeme vybírat nábytek do obyváků, ale spíš o tom, co se prostě přesně všechno děje na hřišti. Takový ty výrazy jako doleva, doprava, záda, otoč hru, nebo vracej se, nebo jdi dopředu, se naučíš hned, ale opravdu, aby to fungovalo trošku na nějaký té lidské bázi, tak není jednoduchý a samozřejmě, pokud jdeš do země, jako je Turecko, tak tam je to opravdu hodně těžký. V Japonsku, tím, že jsem měl kolem sebe jako spoustu skvělých kluků, i těch mladých, který byli rádi, když jsem se je ptal a už jsem v tu době nebyl úplně 20-letý kluk, takže jsem ten ostych úplně zahodil a musím říct, že vlastně ke konci jsem se naučil japonsky tak, alespoň jako, teď nevím, Honzo, jestli to řeknu správně, ale aby to bylo slyšet dobře, jakoby, že určitě jsem to neříkal správně, pravopisně, ale prostě hovorově jsem třeba odspíval i písničku na karaoke a byli kluci z toho hodně nadšený, takže jsem byl rád, že jsem se takhle japonsky jako dorozuměl.
A možná už jsem se tě na to ptal, ale měl jsi někdy v zahraničí učitele toho jazyka?
Měl jsem překladatele v Portugalsku a Francisco Pereira, který dělal většinou překladatele i našim mládežnickým reprezentacím, když letěli na nějaký turnaj do Portugalska, tak jsem ho dostal jako překladatele. Byl to fanoušek Benfiky, ale říkal, že je Meloun, že já jsem byl ve Sportingu Lisabon, Benfica je červená, on říkal, že je Meloun, že je jako červený, ale obalený v zeleným, že jako to nemůže úplně přiznat. A musím říct, že na začátku jsme se bavili vlastně jenom česky a po nějakým měsíci, když už mi ho chtěli sebrat, tak on za mnou přišel, říká mi, hele, já bych potřeboval ještě, aby si jim řekl, že ještě nerozumíš, protože oni mi ještě jako dají peníze a já s tebou budu moc měsíc strávit. Já říkám, dobrý, ale už bychom se měli začít učit, takže jsme se začali jako učit tak nějak jako střímit po slovíčkách, ale bylo to fajn samozřejmě, no.
No, o těžkém třeba začátku ve svém novém angažmá v Turecku promluvil pro Pavla Horváta, pro naší desítku Antonín Barák.
V Itálii tu adaptaci jsem měl všude dobrou, ať už to bylo Udinese, nebo potom Lecce, nebo do Verony, do Fiorentiny. Vlastně všude mi to sedlo, pak vlastně už jenom záleží na tom, jak ti sednou spoluhráči a vlastně to, co třeba po tobě i trenér chce, nebo čím se chce ten tým prezentovat. Jediná vlastně věc, tak teď asi moje poslední angažmá, když jsem přišel do Turecka, tak tady musím musím říct, že mi to trvalo trošku díl, než jsem sám čekal. Myslel jsem, že to bude mnohem rychlejší, ale fakt mi třeba 2-3 měsíce trvalo, že jsem si zvyk na všechno a to. Takže byla to nová zkušenost, nová země a hrozně moc nových věcí. Mentalita Turků je specifická a jejich určitý chování. Pro mě to bylo taková nouzová, dejme tomu, úniková cesta a i možná díky tomu jsem se s tím srovnával díl.
No, myslím si, že Tonda to shrnul, už mu taky není cvancik, ale i jeho, který vlastně už byl zvyklý žít v cizí zemi, byť si myslím, že pro něj Itálie už, troufnu si říct, nějaký druhý domov, tak stěhování do Turecka, byť může mít veškerý komfort a samozřejmě péči těch lidí v tom klubu, tak ti to nějaký ten, jak se říká teďka tu komfortní zónu ti to malinko naruší a trvá nějakou dobu, než si prostě najdeš všechny ty věci. Teď se můžeme bavit o nakupování normálních věcí, než najdeš nějakou sámošku, která ti vyhovuje, která je blízko, kde se orientuješ, samozřejmě prostředí nebo i ta mentalita turecká je jiná než italská, takže je to složitější, ale tím, že asi Tonda už byl prostě dlouho v Itálii a už těch takových novejch jako angažmá má za sebou víc, tak to zvládnul v takovýhle, troufnu si říct, krátký době, což jsou 2-3 měsíce.
A z těch zahraničních angažmá, která si prožil, bylo to i pro tebe v Turecku nejsložitější? A teď myslím obecně výběr bydlení a podobně.
No jasně, tak to bychom tady strávili jako opravdu v podstatě celý ten jeden pořad, možná kdybychom se bavili o Turecku, těch příhod je spousta a jenom o to, že vlastně vybírání bytu, který byl nejdřív nezařízený, pak byl zařízený, pak ho zařídili, takže jsem jenom v krátkosti už teda říkal, jo, tak to je super. No a když jsem si chtěl lehnout do postele, tak jsem se propadl tou madrací, protože tam nedali ty žbrdliny, které držely tu madraci, takže jako jsem zase jel do tréninkového centra, kde jsme měli každý svůj takový pokoj a vlastně v tom bytě jsem bydlel pořádně, dá se říct, 3 týdny a pak už jsem šel pryč.
A zvyká se, myslíš, fotbalistům třeba špatně, když jdou do Dánska?
Do Dánska nevím, jestli jsou schopní jako se naučit rybařit, tak si myslím, že to může být solidní, ale vím, kam asi míříš, je to úplně jiná země podle mě pro nás, samozřejmě ty pravidla, byť ty kluby jsou na evropský úrovni silný a známý, tak prostě pokud ti to nevyjde fotbalově, tak samozřejmě lidsky to úplně taky nemusí být žádný šlágr. No.
Když odcházíš jako jeden z elitních střelců třeba české ligy, možná i české reprezentace a ten půl rok ti nesedne, tak je pak správné třeba se zas vrátit tam, odkud si přišel? Aby si načerpal možná nové sebevědomí.
Si stáhni, odkud jsi přišel.
A ono jinam nemůžeš.
Víš, no. Jinam nemůžeš navíc. No tak není lepší třeba zůstat v tom klubu ještě, pokusit se o průnik?
Hele, my nevíme, my se to určitě dozvíme, už můžeme říct, teda o koho se jedná, asi mluvíme o Honzovi Kuchtovi, kterýmu se prostě ten přesun do Dánska nepoved úplně. Teďka ke konci, jestli se nepletu, tak toho opravdu moc neodehrál a myslím si, že ve Spartě si dobře uvědomujou a my jsme to tady taky několikrát řešili, že Láďa Krejčí s Honzou Kuchtou prostě byly ty typy, který dokážou na sebe nejenom strhnout pozornost, ale strhnout i to mužstvo pozitivním směrem, byť se to soupeřům a hlavně fanouškům soupeřů moc nelíbí, tak pro Spartu to byly velmi důležitý hráči a myslím si, že pokud tato možnost prostě bude, takže Sparta ji dotáhne a pro Honzu Kuchtu to může být prostě, dá se říct, vysvobození. Nevíme, já říkám, já si myslím, že se to dozvíme, proč se neprosadil, protože Honza byl takovej pravdomluvnej vždycky a myslím si, že nám to brzo řekne a my se to dozvíme, tak je to logický, že když tam nejsi spokojený a cítíš, že tam tu šanci nedostaneš, takže se rozhodneš proto jít někam, kde seš. Konec konců Tomáš Jun tady taky byl vlastně před tím necelým týdnem a mluvil o tom taky, že vlastně se vrátíš tam, kde to jako znáš, kde se prostě můžeš spolehnout na ty věci, které už si zažil a to je případ Honzy Kuchty v tuhle chvíli určitě.
Já se vůbec nedivím tedy, že Sparta po Kuchtovi jde, když je možnost ho získat zpátky už z těch důvodů, o kterých mluvil Pavel, ale jsem zvědavý na to, jestli to teda dopadne, jak to Sparta poskládá tu ofenzivu, protože Kuchta z části odcházel i proto, že Sparta přivedla Rahmaniho, který je samozřejmě v kádru stále, 100milionový hráč, asi nechce sedět na lavici. No a navíc Sparta v těch posledních zápasech začala hrát 3-5-2 na dva hroťáky a s Rahmanem hrál Birmančevič. takže vlastně nehrál Haraslín, který byl zraněný, je tam Olatunji, takže bude hodně kohoutů na jednom smetišti. Samozřejmě se nabízí případně obnovit ten trojzubec Haraslín, Birmančevič, Kuchta, ale z toho by pak zase vypadl Rahmány.
Olatunji.
Olatunji, samozřejmě Tuci, o něj je asi zájem na Slovensku, takže ten dost možná odejde. No, bude to složité.
Hele, pokud ti přijde Honza Kuchta v dobrý formě a v dobrém rozpoložení, tak to jednoznačně bude posila. Samozřejmě se může stát, že třeba prostě nebude připravený, což si troufu říct, že by se stát nemělo prostě, ale může bejt, že se prostě do té základní sestavy nebude tolik dostávat, nebude spokojený. Těch scénářů je spousta, ale prostě Honza Kuchta v té top formě byl velmi důležitý hráč pro Spartu a myslím si, že na tohle všichni teďka na Spartě budou spoléhat.
Můžete nám zavolat do desítky Pavla Horváta, která se nadále bude věnovat přesunům fotbalistů mezi týmy 221552222, to je tedy číslo do toho živého vysílání.
Řekni to, Honzo, ještě jednou, ty jsi to řekl
hrozně rychle. Pochopitelně děkuji za upozornění na artikulaci, tam mi uniká bohužel častěji, než bych chtěl. Magnus Kofot Andersen, to je 25-letý Dán, který je menší než já, 170 cm měří a měl by být vystužením pro střední zálohu Sparty. Psalo se o tom, že by mohl třeba konkurovat Solbakkenovi, Kairinenovi, ale to prostě posila, která teď přichází do Sparty z Benátek, který ze série A, asi další muž, který je na Spartě s minulostí v Itálii. Byl představený jako vlastně nástupce Hanse Christiana Andersena, možná napíše na letné pohádku. Viděl jsi to video, Pavle?
No, viděl.
Jak ho představovali?
Viděl, no.
Viděl. A co jsi na to říkal? Líbí se ti představovačky?
No, takhle, já bych, aby to zase znělo, že budu kritizovat jenom Spartu, ale někdy ty videa a tohle vlastně kým patří, mě úplně jako nezaujmou, spíš mi přijde jako trošku rozpačitý a myslím si, že jak ve Spartě, tak v různých v těch klubech prostě jsou týmy toho PR, který by se měli zamyslet nad tím, jako jestli to je jako dobrý nebo to není dobrý, no, jako spojovat pohádky. Ty seš ještě větší umělec než já, tak spojovat Hanse Christiana Andersena tady s tím hráčem, uvidíme, třeba nás překvapí, třeba to tak bude, že to bude velká pohádka, ale nevím, tak někdy se to povede. Za mě nejlepší video, který kdy bylo zatím teďka v poslední době, byl Gebre, když přicházel do Liberce, to bylo úžasný.
To byla bomba,
dělal to můj kamarád Michal Marek, takže ho zdravím touhle cestou a to bylo fakt super, myslím, že jsem si to pouštěl několikrát a bylo to super. No.
To bylo vlastně, abychom to připomenuli, spojení s tím seriálem Fresh Prince,
ano.
Kde s Willem Smithem, kde byl ten hudební klip, velmi povedené video, bohužel už je to nějaký ten čas. Každopádně,
budeme držet PR oddělením, aby se jim to dařilo lépe.
Ano, možná se dočkáme také brzy nějakého představovacího videa, které se bude týkat Matěje Juráska a bude třeba u Kanárků, takhle se přezdívá týmu Norwich City, což je aktuálně tým z druhé nejvyšší anglické soutěže, podle takového toho protřelého novináře, který má spoustu kontaktů, nechodí vůbec spát v tuto dobu v přestupním období Fabricia Romana, by měla být prý na stole nějaká vylepšená nabídka na zhruba 7 milionů eur, chopitelně to jsou nějaké spekulace, ale Matěj Jurásek ve druhé anglické lize, to je věc, která by mě třeba úplně nenapadla ještě před pár týdny.
No, tak já nevím, kde leží Norwich. Kanárci jsou podle mě jako celkem v teple. Nevím, jestli úplně v Norwichi bude takový hit, aby tam lítali Kanárci.
Norwich nicméně je v hrabství Norfolk, město na východě Anglie, 130 000 obyvatel.
Tak díky. Nevím, nebo takhle. Já si myslím, že to je pro něj dobrý krok, pokud se to povede. Myslím si, že nechci říct, že neuplatnil svůj potenciál úplně na 100% ve Slávii, ale i ten styl hry prostě Slávie úplně není jeho šále kávy, Matěj Juráska, a myslím si, že pro něj to bude dobrý krok, protože byť asi v Championship se taky to bude mydlit pěkně, tak tam si myslím, že může ukázat tu svoji kvalitu, kterou bez pochyby má. A na druhou stranu Kušej přijde na uvolněný místo, myslím si, že jsou to podobný typy hráčů a jsem zvědavý, jak se Kušej prostě s tím tempo fotbalem Jindry Trpišovského vyrovná a jak důrazně si řekne o základní sestavu.
No, já ještě zpátky k Juráskovi souhlasím, určitě by měl odejít, Prostě je to samozřejmě talentovaný fotbalista, ale čekalo se, že v tuto chvíli už Slávy potáhne, už tu ligu hraje nějaký čas, dostal dost šancí, si myslím. Nevyužil je, samozřejmě měl i zápasy, kde naskakoval jenom na posledních pár minut, což mu nesedělo, ale šance měl, dostával je a zkrátka je nevyužil, nedokázal.
Já si myslím, že on je jako využil, ale prostě ta hra Slávie je jiná, než jemu to vyhovuje, a on ukázal, že umí dávat góly, že prostě je produktivní, pokud ten čas dostane, ale ve Slávii jako nemůže to být tak, že jako dva zápasy budeš Jasně. mlčet a pak zase tam půjdeš jako po čtvrtý od začátku, prostě takhle si myslím, že to ve Slávě nefunguje a myslím si, že to pro něj bylo mínus. Mm.
Ale zažil jsem i jako několik zápasů, kdy byl v podstatě neviditelný, ona taky ta jeho řeč těla občas nevypadá úplně dobře, když mu to nejde prostě, tak nevypadá, že by úplně jako tahal, samozřejmě někdo to tak má, jiný ne. To Vasil Kušej si myslím, že může být opačný případ a myslím si, že pomůže Slávě určitě, hodně slušný hráč, nízké těžiště a je to i takový ten vítězný typ, takový ten rappel.
Takový ten hajzlík.
No, přesně tak, nechtěl jsem to říct.
Já jsem koukal na bývalé hráče Noriče, což je takový klub, který prožil před několika lety takovou tu jojo eskapádu, že jednou postoupil, pak sestoupil. A třeba James Maddison, právě současný spoluhráč Antonína Kinského, před několika lety ještě působil v Noriči, než šel do Leicesteru a pak do Tottenhamu. A to taky podle mě není žádný řezník nebo nějaký tvrdý hráč, to je spíš hračička a nějakým způsobem se dokázal vlastně ukázat, aby pak na něj...
Určitě. Já si myslím, že tady v těch týmech prostě mají vždycky minimálně jednoho takového hráče, který je fotbalově nadstandardní a zbytek ne, že jsou špatní hráči, protože určitě druhá anglická liga prostě má velikou kvalitu, aby to tak nevyznělo, že bych řekl, že jsou to kopita, jenom běhají, ale prostě myslím si, že Juráska kupujou, protože tam bude nadstandardní hráč, co se týká hry s míčem a vědí, že produktivní, že umí dávat góly a ty spoluhráči mu v tom budou pomáhat. No.
Co se týče jiných týmů, které posilují, tak se teď můžeme krátce ještě v rámci Čech zaměřit na jeden tým ze severu, který buduje možná třeba takové, teď to řeknu hodně nadneseně, Galacticos, což už zažil fotbal na severu Čech, když to budoval pan Pelta před zhruba 11 lety.
Zažil to Lukáš Masopust, teď to zažívá podruhé.
Lukáš Masopust, který je čerstvě potvrzený jako hráč na hostování pro Slovan Liberec, tak teď vedle třeba Tomáše Koupka nebo Jana Knapíka tedy bude pomáhat Liberci, aby se ještě posunul tabulkou v té druhé části, tak jak se vám to líbí? Hvězda ze severu, že by začala blikat?
Jsou dobrý tváře, bavili jsme se tady o tom, mluvili jsme o Davidovi Pavelkovi, to se zatím ještě neuskutečnilo, ani se o tom nemluví.
To už se asi neuskuteční, protože David Pavelka oficiálně byl, já nechci říkat posunut, vlastně sesunut k druholigovému Bčku ve Spartě.
Jasně, tak má tam nějakou budoucnost, určitě to pro něj je cesta. Nicméně Masopust a Koubas si myslím, že jsou jednoznačně nejenom fotbalově, ale i lidsky do té mladé liberecké šatny takový, já nebudu říkat lídři, protože samozřejmě si tu svoji pozici musí vybojovat, ale určitě tak jako by lidský lídři by to měli být, ale nepředpokládám, že Kouba se jako berou jako druhýho golmana. Myslím si, že určitě ty svoje šance dostane a pravděpodobně i využije a bude jedničkou v Liberci. A Masopust teďka paběrkoval ve Slávi, i to bylo spojené s tím, že měl nějaký lehčí ty zranění, ale je to hráč, který má obrovské zkušenosti a myslím si, že by Liberci taky měl velmi pomoct.
Chci se zeptat, jak jsi vnímal, Pavle, to angažmá Tomáše Koupka v Augsburgu, kde vlastně strávil 5 let a odchytal 38 zápasů Bundeslize, z toho 24 v úvodní sezóně, takže pak v těch dalších 4 letech jenom 14 a tam myslím, že byly 2 roky, kdy vůbec nechytal.
Ale tak někdy to tak je. Myslím si, že u těch golmanů to zas tak úplně výjimečný není. Samozřejmě je důležitý, aby trénoval pořádně. Já jsem měl možnost se s ním v létě potkat, nebo ne v létě, ale v průběhu podzimu potkat v Hradci na McDonald's Cupu a chvilku jsem se tam s ním bavil, tak říkal, že bude řešit budoucnost, samozřejmě, že je to těžký, ale prostě on o tu svoji pozici bojoval, teď usoudil, nebo ona mu doběhla smlouva, vlastně myslím si, že prostě by měl jít jinám a přišel na řadu Liberec, myslím si, že provobaty subjekty, když to takhle nazvu, je to dobrý spojení a že by to mělo jak Liberci, tak jemu pomoct.
Navíc Koubek se po 9 letech vlastně vrací do známého prostředí. Dá se říct, že v Liberci to naplno nastartoval, tu svoji kariéru, hrál s Libercem evropské poháry, vychytal výhru třeba na Marseille. A ještě abych se vrátil stručně k tomu posilování Slovanu, dělá to na mě dobrý dojem, je vidět, že vedení Liberce se soustředí v tom přestupním období hlavně na zkušenost, to je jednoznačně Koubek, Masopust, o tom se nemusíme bavit, bývalý reprezentanti, ale i Knapík, 24 let, ale přes 100 ligových zápasů a myslím si, že Liberec tím přestupem Knapíka jako demonstroval nějakou sílu, stejně jako v případě Michala Hlavatého, že zkrátka chce patřit pod tu top trojku, protože to dřív nebývalo zvykem, že by přetáhl oporu klíčového hráče některého z konkurentů. Takže Knapík si myslím, že je dokonce i progres, když vezmu v potaz to, že odešel Ševínský. Vnímám ho ještě jako výkonnostně výš.
V kontextu s Libercem pamatují možná i posluchači taky to, když tam přestupoval Jan Cíkora, který vlastně má za sebou minulost v řadě těch prvoligových klubů a právě Jan Cíkora taky promluvil pro Desítku Pavla Horváta o tom, jak se adaptoval on během své kariéry na nové kluby.
Těch klubů jsem prošel hodně a ta aklimatizace pro mě je v celku ne, že jednoduchá, ale řekl bych snazší, já jsem taky hodně společenský typ, takže po nějakém prvotním vostychu, co máš, když dorazíš do nějakého nového kolektivu, jsem se snažil nějak vždycky co nejvíc zapojit, jít s klukama mezi tréninkama třeba na kafe. Pak si myslím, že ty aklimatizaci hodně pomůže. Když ten tým vidí na tom hráči, co přijde na tom novým, že na hřišti tam jako za ně bude bojovat, že tam nechá všechno, že má třeba nějakou přidanou hodnotu, která může tomu týmu pomoct. Takže hodně to pak leží na hřišti, si myslím, ať už v tréninku nebo v zápase.
Pavel Horvát tady mluvil třeba už o tom, jak přijal Václava Pilaře tehdy do Plzně, mluvil si o tom i vlastně v Pardubicích na té živé desítce. Ty jsi vlastně vytipovával ty novice některé a už jsi se testoval velmi brzy, ne?
No tak já si myslím, že už v době, kdy jsem byl hráč, tak jsem sledoval prostě ten fotbal a ty hráči, který potenciálně mohli k nám přijít, mě zajímali samozřejmě daleko víc a věděl jsem o nich už, když přišli, jako spoustu věcí. Tady Siky mluvil o tom, že samozřejmě každý ten hráč i člověk samozřejmě jsou jiný a každý to prožívá jinak. Jo, v Čechách, když jdeš z klubu do klubu, tak většinou tě ty kluci znají, obzvlášť když už jsi jako starší a někde si hrál, ale znají tě a ono znát někoho, jako že si proti němu šestkrát hrál, je úplně něco jiného, než když sedí v tři místa vedle tebe v šatně a vidíš, v jakým rozpoložení třeba chodí na tréninky, jak maká před tréninkem, jak maká samozřejmě v tom tréninku, kdy to sledují všichni, jak se chová po tréninku, jestli si dá k večeři, když máte společnou večeři, jestli si dá dvě koly nebo čtyři piva, jo, jestli se s ním dá bavit o autech, o holkách, o
kočkách, jako syndrom Staňkem.
O kočkách, nebo o pejskách, nebo o koních, jako, nebo o koníčkách, tak toho kluka poznáváš a samozřejmě musím říct, že Siky zrovna je kluk, který vlastně úplně jako bezproblémově, já jsem ho zažil, když přišel do Plzně, zaplul do té plzeňské šatny, vlastně jako kdyby tam byl spoustu let, protože to je absolutně jako bezkonfliktní kluk, který se pozor, ale nebojí říct svůj názor na věc, když se mu něco nelíbí, je schopný rozebírat i nějaký ty, jak je to teďka moderní, detaily, když se prostě budeš bavit třeba o standardní situaci, tak je schopný se do té debaty konstruktivně zapojit, takže je to hráč, kterýho si myslím, že každý trenér chce mít v šatně.
Ty jsi mi nahrál ještě na otázku, stalo se ti někdy, asi třeba v Plzni, to se nabízí nejvíc, že by Adolf Šádek nebo trenér s tebou potenciální posilu konzultovali, protože se to, že jo, mluvilo se o Tomáši Chorém do Slávie, že se to řešilo i vlastně s reprezentanty, s jeho spoluhráči z reprezentace, jestli ho berou, ano, ne.
Tak pravděpodobně jsme se o tom někdy bavili, ale že bych měl zásadní slovo, to tak, asi určitě ne, jako hráč. Jo, ale tady ty mladý kluky jo, ale já jsem byl spíš v té pozici, že třeba když k nám někdo měl jít, tak mi volal jenom jak to vypadá, protože to je taky obvyklý, že vlastně ty kluci si zjišťujou tak nějak jako situaci, mapujou, kdo tam je, jak se chová třeba jejich konkurent, jo, když teď plácnu, budeš hrát pravý křídlo a víš, že Plzni hrává Honza Kopic, no tak budeš chtít zjistit, jak je silný, jakou má pozici v tom klubu, jaká bude tvoje šance a nechceš to slyšet asi třeba jenom od toho manažera, ale chceš prostě informace jakoby z toho vnitřku. No. Mm.
Někdo se nám dovolal do desítky, Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, tady Jirka z Prahy Modřan.
Jirko, dobrý den.
Chtěl jsem se Horvátu zeptat, jaký měl nejhorší zranění a jak dlouho trvalo léčení. Děkuju.
Jirko, děkujeme za optimistické téma do našeho pořadu, Pavel může
ale
odpovědět.
Ale dobrá otázka to je, já vlastně taky nevím.
A děkujeme za otázku k tématu. Já jsem měl nejtěžší zranění vlastně tady pod vokem, jsem dostal v Norimberku v přátelském utkání v zimní pauze loktem a byl jsem vlastně nějaký 2 měsíce jako mimo, jinak jsem vlastně neměl tvůj, žádný velký zranění, kromě tady těch tříselných kanálků, který vlastně byly jenom na měsíc a bylo to jednou v Portugalsku a jednou ve Spartě.
Já to taky zaťukám, ale to je až neuvěřitelné, ty jsi odehrál se 600 soutěžních zápasů a kolena máš v pořádku.
Kolena mám v pořádku, no. Já taky jsem kolikrát přemýšlel, čím to je, ale nejdřív to zlehčím teda. Samozřejmě tou stravou prostě ty klišky a ty kolena, ty sulci z těch nožiček.
Rupavky.
Možná to může znít jako sranda, Honzo, já nevím, proč si tomu směš. Já tomu fakt věřím, jako jo. To je jedna věc a samozřejmě druhá věc je, že já to tady několikrát opakoval a asi to budu opakovat do konce života, že samozřejmě ke mně se pojí to jako takový to bohemství a jako to, že jako jsem si to užíval, ale já si myslím, že jsem fakt jako dobře trénoval, že jsem se nešidil, když jsem byl fit, tak jsem trénoval fakt jako troufnu si říct dobře a myslím si, že se to i na tomhle tom projevilo.
A jsi si i dobře regeneroval?
Jo, já jsem to nešidil, říkám, já jsem prostě v té šatně, byť třeba ne potom v posilovně, ale i v té regeneraci strávil spoustu času. Měl jsem takový, teď jsem zrovna byl u nás v Mostě, u našeho fyziomaséra na takový hodinový masáži, bych řekl, a bavili jsme se o tom, že vlastně Michal Rukavička, když jsem byl v Plzni potom, tak opravdu 2 dny před zápasem jsem u něj vlastně vždycky strávil přes hodinu a půl, nebo u ostatních kluků, abych měl ten komfort, abych prostě měl jako tu pohodu a aby mi srovnali to tělo, který za ten týden trošku bolavý bylo a stálo to za to.
Desítka Pavla Horváta.
Baník Ostrava přivedl zajímavé muže už vedle tedy chrudimského nebo ex-chrudimského Davida Látala, teď také ex-pardubického už Tomáše Zlatohlávka, takže na východě Čech baníkovci teď mají nové posily nebo z východu Čech. Co ty říkáš, Pavle, třeba Tomáš Zlatohlávek, jak se ti líbil zatím, co by mohl přinést baníku?
Jednoznačně přinese konkurenci, myslím si, že je to mladý zajímavý hráč, který v Pardubicích, který úplně nepatřili k nějakým jako kometám té ligy, tak předváděl solidní nebo velmi solidní výkony. Umí dát gól, což prostě v téhle době je výjimečný, těch hráčů tolik není. A pod Davidem Střihavkou začal hrát dokonce i ve prostřed zálohy, což musím říct, že pro mě bylo překvapení, ale když jsem měl možnost vidět ty zápasy, tak tam vlastně nepropad a byl jedním z hráčů, který, dá se říct, jako určovali tempo té pardubické hry, nebo bych to takhle nějak pojmenoval. Myslím si, že pro Baník to je zajímavý hráč s využitím na více postech a dobrý kauf, jak se říká.
Já budu trochu skeptičtější. Já bych čekal, že třeba Tomáš Zlatohlávek půjde třeba zrovna do toho Liberce, který vlastně nemá útočníka a ten Liberec přeci jen beru teď kvalitativně níž než Baník, který vlastně šlape na paty té top trojce a
že ta pozice Zlatohlávka teď bude těžší, než by byla
samozřejmě Liberce. On mi může zavřít ústa, samozřejmě, když bude dávat goly, nikdo se o tom bavit nebude, ale bavím se o té startovací pozici, čekal bych, že Baník půjde do větší kvality, byť samozřejmě je to složitější. Já když přicházel Zlatohlávek, tak jsem si vlastně vzpomněl na Filipa Kubalu, který před lety přicházel z Hradce, jako poměrně velká posila, v Hradci dával góly, tam mi to vlastně dávalo smysl a neprosadil se, ty góly nedává. A bojím se, aby to nebyla taková paralela, ale jak říkal Pavel, určitě je to zajímavý hráč a bude se moc prosadit, respektive může se samozřejmě prosadit, ale ta konkurence v útoku v Baníku je teď opravdu hodně velká, takže předpokládám, že nějaké odchody budou, nabízí se samozřejmě Klíma a Tanko hlavně.
No, přesně tak, já jsem to chtěl ještě dodat, že si myslím, že v Ostravě i k tomuhle dojde, že tam to zúžení toho kádru pravděpodobně bude, nevíme, v jakém jsou teďka samozřejmě zdravotním stavu všichni ty ofenzivní hráči, bych řekl, ale pravděpodobně si tam asi 7 útočníků nenechají. No.
A líbí se mi taky to, že v Baníku možná dostane šanci Michal Kohut, což už je vlastně delší dobu fotbalista známý, spojený se Slováckem, dostal teď vlastně od klubu povolení trénovat s Baníkem, dolaďuje se nějaká ta podmínka jeho smlouvy, nicméně i on má za sebou třeba hostování v Pardubicích, byť už je to tedy nějaký čas, a vlastně měl jsem pocit, že nikdy zatím nerozvinul svůj potenciál, který měl třeba v mládeži, prostě na to být opravdu hodně produktivní borcem. Takovýhle levák s pořádně tvrdou střelou se třeba bude hodit.
Zase, je to další hráč, který vlastně rozšiřuje tu konkurenci v Baníku. Je to hráč, který už není jako Benjamínek, je to prostě ostřílený ligový hráč. Po, já si troufnu říct, minimálně po 3 sezónách ve Slovácku. Má opravdu výbornou levačku, je to hráč, který umí být produktivní a já si myslím, že i těm klukům prostě ta konkurence pomůže, byť třeba se může stát, že třeba opravdu půl roku budou paběrkovat, ale samozřejmě i ta situace v Baníku s těma hráčema se bude vyvíjet nějak, je zraněný Šín, že jo, to jsou věci, kdy prostě třeba zrovna Kohout může využít tuhletu příležitost, prostě tohle ve fotbale nebo ve sportu je normální, tu šanci, když jí chytne za pačesy, tak ne, že naší na všichni zapomenou, ale může se stát, že Kohout prostě tu svoji šanci využije, odehraje skvělýho půl roku a půjde do Sparty třeba, to se může stát, nebo někam do ciziny, ale ty kluci prostě pokud cítějí, že jsou v nějakém klubu, kde už to malinko přerůstají, tak jednoznačně, aby se posunuli, musí jít někam, kde buď je to lepší tým, anebo tam bude prostě ta konkurence, která tě nutí k tomu dennodenně na sobě makat ještě víc.
Kohout určitě dobrá posila pro Baník, si myslím, hodně zajímavý hráč. Myslím si, že trochu už paběrkoval ve Slovácku, potřeboval změnit prostředí. Ještě bych zmínil jedno jméno, bohužel to není úplně v dobré souvislosti, Jan Odháněl, o kterém se taky mluvilo v souvislosti s Baníkem. Za půl roku mu končí smlouva, takže mohl podepsat, mohli se dohodnout, aby se třeba přesunul. Mně se Odháněl dlouhodobě líbí, je to hodně zajímavý fotbalista, ale přetrhl si skřížený vaz v koleni půl roku před koncem smlouvy. Což samozřejmě...
A hrál teď za Sigmu.
Byl ještě v Sigmě, no.
Já vím jenom že třeba Luděk Pernica vlastně, já nevím, jestli měl křížák úplně, ale vlastně když mu končila smlouva v Plzni, takže se domluvili tam s panem Šátkem na nějakým jako fixu, že mu bude dávat něco do té doby, než se doléčí vlastně, aby vlastně nebyl ve prostředku v tu chvíli, no. Takže většinou to tak bývá, že ty kluby by se, neříkám, že měli, ale z lidské stránky mohli trošku jako postarat o to, aby ten kluk to zranění zvládnul v pohodě a pak měl šanci se někde zapojit. No.
Asi ještě stihneme probrat dva kluby a jedním je taky vlastně bývalý klub Pavla Horváta. Viktoria Plzeň prodloužila smlouvy s Janem Kopicem a Matějem Vidrou o rok do léta 2026, ale rozloučila se taky třeba s Johnem Moskerou. 34letý Jihoameričan, tedy se loučí po 3,5 letech v Plzni a ty jsi ho tam vlastně zažil jako člen realizačního týmu Michala Bílka. Asi fanoušci Bohemky na něj úplně nespomínají v dobrém, když si tam rozloučil SMS-kou vlastně, nebo údajně se loučil takovýmhle způsobem, ale v Plzni své služby odvedl. Jak ty na něj vzpomínáš jako povahově hráče?
Já ještě se vrátím k tomu, já si myslím, že své služby jako odvedl jak v Liberci, tak v Bohemce, byť vlastně ve obou těch klubech neskončil úplně jako jako nechci v dobrým, ale tak, tak podivně prostě, byl Moskvě výborný kluk, jako je to samozřejmě cizinec, musím říct, že pro mě to bylo super, protože jsem se s ním mohl bavit španělsko-portugalsky, takže pro mě to bylo dennodenní jako trénink a škola trošinku, nicméně si myslím, že svůj potenciál pro Plzeň vyčerpal. Musím říct, že to je veliký profík, že vlastně i když nehrál, tak a třeba jsi mu to řekl vlastně jako třeba den dopředu, nebo jsi mu to oznámil a jako si čekal nějakou reakci, a to je v pohodě, já prostě když tam půjdu na 10 minut, tak prostě budu chtít dát gól a to, takže takovýhle hráče jako chceš. V Plzni se rozhodli nebo mu umožnili to, že pravděpodobně asi si sežene jiný angažmá, co vím, tak má manželku v Praze a vlastně, která tady má praxi s takovou fyzioterapií, abych to zkrátil, takže já si myslím, že on možná bude hledat angažmá tady ještě někde u nás, ale je to skvělý kluk a výborný hráč.
Já musím říct, že mě až překvapil teda v té Plzni, protože on vlastně do Viktorie přicházel tuším už po 30, nebo na prahu 30 a odvedl teda své, pomohl velkou měrou k titulu, bych řekl, a určitě po něm někdo sáhne z ligy. Pokud bude chtít teda ještě zůstat v lize, tak nepochybuju o tom, že si angažmá najde.
No v těch prvních dvou sezónách v Plzni po každé 7 gólů v lize jenom, hrál i ligu mistrů, tam takový hodně rvavý typ, přišel na hřišti, že za ním prostě chce padnout.
Jo, jako souhlasím to, co říkal Lukáš, prostě takovýhle hráče si myslím, že spousta týmů v lize by ještě minimálně do konce téhle sezóny uživila a říkám, je to profík, dokázal se vždycky připravit, věděl dobře, jak reaguje jeho tělo, tím, že manželka, jak jsem říkal, pracuje v tomhletom oboru, tak i zrovna třeba s Honzou Sýkorou si podle mě hodně notovali v tom takovým cvičení s takovýma gumama, teď to tady nebudu rozebírat, ale zrovna i Tonda Kinský se tímhletím cvičením jako zaobíral, takže to bylo hodně zajímavý a i jsem na to koukal, jak to dělají ty cviky různý, je to samozřejmě trošku složitější, ale evidentně to těm hráčům jak prodlužuje kariéru, tak i s ohledem na regeneraci a na přípravu fyzickou a silovou pomáhá. No. A
jak jsi zmínil, že by se chtěl asi logicky přesunout do Prahy, tak teď ho možná může mrzet ten nešťastný konec v Bohemians, protože samozřejmě to by se třeba nabízelo.
A já si myslím, že pokud by dostal nabídku z Bohemky a já bych se jí nedivil, tak si myslím, proč ne. Já si myslím, že dokonce trenér Veselý říkal, že hledá leváka, takže tam se to nabízí.
To by bylo pikantní zaspomínat na léto 2020, kdy se tam takovým zvláštním způsobem obě strany tedy rozloučily. No a my míříme kam jinam než na jih Čech.
Desítka Pavla Horváta.
Tak máme tady vlastně dalšího odvolaného trenéra v Českých Budějovicích. František Straka tady už není trenérem Dynama České Budějovice. Pavel Horvát, pochopitelně, já nevím, jestli si vůbec ve fotbale někdy zažil podobné veletoče, byť si měl za sebou zkušenost v Turecku.
Já bych řekl, slunce, seno, jahody nebo erotika, co se berete, se neberete. Ale já vlastně takhle, Jirkům se nedivím, že jdou zpátky, protože prostě jsou doma, mají o ten klub zájem, oba v tom klubu prožili spoustu let v různých rolích, vlastně i o Táborský se vrací, jestli jsem dobře vnímal tu informaci. Takže přicházejí lidi, kterým ten klub není lhostejný. Bohužel se trošku bojím té struktury nad nima, protože ta je pro mě absolutně neprůhledná a vlastně vůbec netuším, co tam čekat, jestli jako prodej stadionu nebo já nevím, jestli se tam udělá rybník, protože vedle teče řeka, jestli se tam udělá nějaký rybník, aby tam lidi se chodili koupat. Vlastně nevidím žádnou jako upřímně cestu, kam se ty Budějovice teďka vydají, protože při vší úctě k těm klukům, který tam teďka trénujou a bojujou a chtějí hrát, tak to ligový mužstvo v tuhle chvíli prostě není a ta záchrana je pro mě jako utopie. Musím říct, že byť Dukla není daleko, nad nima myslím si 7 bodů nebo dokonce
Dukla posiluje.
Jo, tak si myslím, že Dukla bude mít větší potenciál posílit než Budějky a budou to mít hrozně těžký, takže samozřejmě budu držet palce, ale už si myslím, že spíš s ohledem na to, aby to mužstvo připravili a stabilizovali tak, aby příští rok mohli bojovat o postup z druhé ligy. No.
Mě v souvislosti, s Českými Budějovicemi snad nejvíc fascinovala situace kolem Zdeňka Procházky, který 2.1. nastoupil na pozici sportovního ředitele, aby asi o 9 dní později skončil. To je podle mě světový rekord.
No nestihl to tam asi moc udělat.
Zdeněk Procházka je bývalý hráč fotbalu normálně, že jo. Pamatuju to jméno.
No, ale nedokáže se třeba nějak trošku vcítit do kůže Františka Straky, jako, protože on už absolvoval část přípravy s Dynamem, byli v Třeboně na soustředění, asi vnímali zprávy z médií, protože minulý týden pak Goubek vlastně teď aktuálně tedy zase majitel Dynama, byť avizuje, že ho chce prodat zase ten klub, tak avizoval do médií různě, tak proklamoval, že Straku odvolá a opravdu k tomu došlo.
No, takhle, ten konec byl vlastně, úplně doložil to, jak to celý angažmá Franty tam probíhalo a troufnu si říct, samozřejmě za něj nemůžu mluvit a musím říct, že ho budu atakovat, aby k nám přišel, protože nejenom Budějovice jsou od Franty Straky téma, ale myslím si, že po tom všem, co tam zažil, takže si oddychne, jo, že si oddychne, že ty situace a myslím si, že za ty 4 měsíce nebo 5 měsíců, co tam strávil, takže by šla napsat knížka a byla by jako velmi, velmi chtěným jako artiklem, protože to, co se tam asi dělo, to já si myslím, že se to s postupem času dovíme, ale to je, budou tam podle mě srandovní až jako smutný situace a myslím si, že pro Frantu v tuhle chvíli je to vysvobození.
A pozor, já se o Františka Straku vůbec nebojím, protože brzy zase třeba někdo na Slovensku bude potřebovat zachránit. A to je samozřejmě parketa přímo pro něj.
No ale jak vlastně uvedli ti noví trenéři Jiří Elerch s Jiřím Kladrubským, prioritou klubu by mělo být udělení té licence pro profesionální soutěže, aby vůbec příští sezónu mohli českobudějovičtí působit v nějaké té soutěži první nebo druhé lize. No. Ještě na závěr se nám někdo dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. Ondrej, Ostrava. Rád bych se ptal, když jste provali takové vážné témata, jak hodnotíte finálový zápas španělského superpoháru.
Ano, děkujeme za takové téma nakonec. Ondřej, jste Borec nakonec. Mějte
se. Krásná tečka.
Tak Pavle, viděl jsi to 5-2?
Viděl jsem to a musím říct, že já teďka využiju teda příležitosti. Patrik, můj syn, který dneska slaví 17 let, takže Patriku všechno nejlepší i takhle jako veřejně, je fanoušek Reálu a o poločase odešel a říká, já už na to nemůžu koukat. Je mi smutno, pak jsem ho teda volal zpátky k televizi, když dostal červenou kartu z Chancey, tak jsem ho volal zpátky, ale už bohužel ten zvrat se nepoved, ale Barcelona je fantastická a ten prostředek, který mi dohromady 58 let, tak to je něco teda Pedri a 17ka, to je jedno, to je jedno, ale to bylo něco jako úžasného. Rafinha, který podřizuje jako svůj výkon tomu týmu a Jamal, nádhera prostě, jako musím říct, že přejeli a myslím, že to bylo velmi zasloužený. Jo.
Casado je
Casado.
Barcelona dávala dneska fotku, nejlepší trojzubec na světě, Rafinha, Jamal a Lewandowski. Tak s vámi se loučí náš trojzubec, tedy Pěruška, Michalík Horvát. Pánové, máme to za sebou, těším se na další pokračování příští týden.
Naslyšenou, naviděnou a děkuju za pozvání ke mně.
Ano.
Naslyšenou.
Mějte se hezky, milí posluchači.